Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. ABŞ Dövlət Katibinin müavini John Negroponte Bakıdadır. Bugün Amerika Senatında maliyyə sektoruna yardım paketinin səsə qoyulacağı gözlənilir. Avropa Birliyinin müşahidəçiləri missiyası Gürcüstanda fəaliyyətə başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ABŞ Dövlət Katibinin birinci müavini John Negroponte Bakıdadır. Negroponte oktyabrın üstünə dək Bakıda olacaq. Azərbaycan rəsmiləri biznes dairələri beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşəcək. Görüşlərdə ikitərəfli əlaqələrin inkişafı, enerji təhlükəsizlik, regional problemlər və demokratiya məsələləri müzakirə olunacaq. Amerika səfirliyindən Terry Davidsonun verdiyi məlumata görə Qarabağ məsələsi ayrıca müzakirə olunacaq. Çünki Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra Ağ Ev Qarabağ məsələsinin mümkün qədər tez həll olunmasını istəyir. 69 yaşlı John Dimitri Negroponte Londonda Yunan ailəsində anadan olub, Amerikanın Yale Universitetini bitirib, indiki vəzifəsindən qabaq 2 il Milli Kəşfiyyat Agentliyinin ilk direktoru işləyib, ondan qabaq isə Amerikanın İraqdakı səfiri və sonra Amerikanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi olub. İngiliz, fransız, Yunan, İspan və Vietnam dillərində danışan Negroponte məşhur ailədəndir. Onun böyük qardaşı Nicolas Negroponte hər uşağa bir əl kompüteri kimi bütün dünyada məşhur olan proqramın yaradıcısıdır. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Tiflisdə də o bugün Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə birgə keçirdiyi brifinqdə deyib ki, Gürcüstanın təhlükəsizliyi onlar üçün Ermənistanın təhlükəsizliyi qədər vacibdir. Sarkisyan onu da deyib ki, regionun bütün problemləri sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Müharibə ilə problem həll eləmək olmaz. Sarkisyan Saakashvili ilə birlikdə Tiflisdə şair Sayat Novanın heykəlinin asılışında iştirak edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ermənistana gedir. Onun Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan, Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanla görüşü nəzərdə tutulur. Bugün Amerika Senatında hökumətin maliyyə sektoruna yardım paketi ilə bağlı səsvermə gözlənilir. Söhbət 700 milyard dollardan gedir. Nümayəndələr Palatasının dünən yardım paketini rədd eləməsi dünya birjalarında qiymətlərin düşməsinə səbəb oldu. Amerika prezidentliyinə namizədlər Demokrat Barack Obama ilə Respublikaçı John McCain səsvermədə iştirak eləmək üçün Vaşinqtona dönüblər. Hər iki namizəd deputatları plan ətrafında müzakirələri canlandırmağa çağırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərləri
davam etdirilir. Avropa Birliyinin təxminən 350 nəfərlik müşahidəçilər missiyası bugündən Gürcüstanda fəaliyyətə başlayır. Avropa Birliyinin vasitəsiliyi ilə Rusiya ilə Gürcüstan arasında əldə olunmuş razılaşmaya əsasən Cənubi Osetiya və Abxaziya tərəfi boyunca bölgələrdə Avropa Birliyinin müşahidəçiləri yerləşdirilməlidir. Rusiya dünən müşahidəçilərin Cənubi Osetiyadakı bufer zonasına girməsinə icazə verilməyəcəyini demişdi, amma missiyanın rəhbəri Hans-Jörg Heber Rusiya qüvvələri ilə danışıqlardan sonra müşahidəçilərin bufer zonasına girməsinə icazə verildiyini deyir. Rusiya ordusunun sözçüsü Vitali Manushko isə bunun məhdud xarakterli olduğunu deyir.
Monitoring ancaq təhlükəsizlik zonasının cənub sərhədlərinə də keçiriləcək. Bu ilk növbədə onunla bağlıdır ki, Avropa Birliyinin missiyası ilə Rusiyanın sülhü mühafizə qüvvələri arasında hər hansı bir funksiyanı dəqiq müəyyən edən razılaşma yoxdur. Bundan başqa, təhlükəsizlik zonasındakı yaşayış məntəqələrində yerləşdirilməli olan Gürcüstan polisi də müəyyən olunmuyor. Bu məsələ ilə bağlı müzakirələr davam etdiriləcək.
Vitali Manushko. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli elçisi Javier Solana tərəflərin atəşkəs rejiminə əməl edəcəklərinə ümidlə yanaşdığını deyir. Avropa Birliyinin sözçüsü bu arada Brüsseldə bildirib ki, birlik oktyabrın 22-sində Gürcüstanla bağlı donor ölkələrin konfransını keçirmək fikrindədir. ABŞ Prezidenti George Bush bugün Vaşinqtonda Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin komandanı General David McKermanla görüşməlidir. NATO qüvvələri son zamanlar Əfqanistanda ciddi müqavimətlə üzləşib. Regional komandir General David Petraeus Əfqanistanın bir hissəsində vəziyyətin pisləşdiyini deyir. Frans Press agentliyinin verdiyi məlumata görə təkcə bu il Əfqanistanda azı 221 xarici əsgər ölüb ki, onların çoxu Amerikalıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərin növbəti buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 6-da olacaq. Saat 6-da yenidən görüşənə dək.
101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Kararı.
Bu yol bizi harap var. Prezident seçkilərinlə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatda, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Bir nöqtə 7 FM-ə qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə artıq 6:05 və elə bu dəqiqədən Azadlıq Radio Stansiyasından Seçki qatarı yola düşür. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bugünkü verilişimizdə prezidentliyə namizədlər Qüdrət Həsənquliyev ilə Qulam Hüseyn Əlibəyli işsizlik problemini necə həll edəcəklər? İşsizlərin qulağı bizdə olsun, prezidentliyə namizədlər öz cavablarını verəcəklər. Həmçinin eşidəcəksiniz ki, işsizliyin ləğvini Bakı sakinləri necə görür? Onların prezidentliyə namizədlərə tövsiyəsi nədir? Onu da biləcəksiniz ki, nəyə görə Zaqatalada seçicilər ancaq iki namizədi tanıyır? Bir də vaxtınız xeyir, artıq seçki qatarındasınız. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bakıdan kənarda isə bizə internetdən qulaq asmaq mümkündür azadlıqradiosu.az saytından. Bu dəfə qonaqlarımız bir qədər əvvəl xatırlatdım. Prezidentliyə namizəd Qüdrət Həsənquliyev və Qulam Hüseyn Əlibəylidir. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Və hava yağışlıdır. Deyirəm ki, bir qədər studiyamızda istinənə qədər bizim bir reportajımız var. Belə demək mümkünsə Zaqatalaya gedib qayıdaq. Həmkarımız elə Zaqatalaadan gəlib bu səhər. Anonsda da eşitdiniz. Burada prezidentliyə namizəd deyəndə iki nəfər yada düşür. Biləcəksiniz kimlərdir bunlar. Və ümumiyyətlə burada təqaüdçüdən və tələbədən başqa kimlər seçkiyə getmək niyyətindədir. Bu haqda da reportaj gəlin onu dinləyək. Şəhla Sultanovanın reportajını sonra mövzumuza keçəcək. Dinləyicilərə isə deyim ki, elə bu dəqiqədən bizim namizədlər siz zəng vura bilərsiniz 436-77-41-ə və ya ismarıç göndərin 050-744-101-7-yə.
Getmirəm, heç kimə səs vermirəm. Razı deyiləm həyat şəraitimlə, yaşayışımdan, evim yox, qani eləmir mənə yaşayış. Namizəd olunca əvvəl vəd verirlər, vədlər verirlər. Axı, indiyə kim əməl olunmayıb.
Bunun Zaqatala sakini vaxtı ilə mühasib işləmiş, bugün isə işsiz olan Ziyafət xanım deyir. Deyir, aləmin 3 ali savadlı üzvindən heç biri iş tapıb işləyə bilmir və üst tutuqları yerlərdə də onlardan rüşvət istəyirlər. Elə buna görə də güvənmədiyi ölkənin seçkisində də iştirak eləmək istəmədiyini bildirir. Rayonun söhbət elədiyim digər sakinlər fikirləri isə belə oldu.
Yetməyəsiyəm. Amma kənd səviyyəti, bələdiyyə, bir işim var idi, onu düzəltmədilər. Onlar iclaslar eləyirlər, bizə deyirlər ki, ilhama səs verin deyirlər. Bizim neyimizi niyə yerinə yetirmir işimizi?
Yox, mən seçkilərə getmirəm. Hökumətə qarşı inamım yoxdur.
Mən istəyirəm İlham Əliyev, o boyku olsun. O yaxşı adamdır. Pensiya da verir, lap yaxşı adamdır.
Seçkiyə getməyəsən, ailə vəziyyətimizə çətindir, bizə heç qayıtıb baxan yoxdur.
Mən seçkiyə gedəcəm, özüm də İlham Əliyevə səs verəcəm. Çünki onu çox bəyənirəm, stipendiyaları artırıb. Əminəm düzgün keçiriləcək, İlham Əliyev də yer tutacaq.
Yox. Yox, mən ona görə getmək ki, mən Azərbaycanın həyat şəraitindən mənə xoşum gəlmir. Əgər Azərbaycanda həyat şəraiti yaxşı olsaydı, bütün Azərbaycan vətəndaşları Rusiyada yaşamaz.
Müsavat Partiyası Zaqatala rayon təşkilatının sədri Salih Sultanov deyir ki, rayonda seçki əhval-ruhiyyəsi ümumiyyətlə yoxdur.
İnsanlar seçkiyə ümidlərini itiriblər. Bu seçki təbliğatı ilə əlaqədar yaradılmış güşələrə baxsanız, orada İlham Əliyevdən başa adamın şəklini görmək mümkün deyil. Amma o birisi namizədlərin şəkilləri hələ Zaqatalada yoxdur. Son günlər yapın qərargahında o birisi namizədlərin şəkillərini paylamaqla məşğuldurlar. Qudrat Həsənquliyevin, Qulam Hüseynin Əlbəylinin, Hafiz Hacıyevin da müxtəlif yerlərdən beynəlxalq müşahidəçilər gəlir. Bunların gözündə nəsə bir göstərmək lazımdır. Buna görə də hakimiyyət maraqlıdır ki, seçki oyununu bir düzəməli qursun.
Baykot mitinginə gəlincə isə Salih Sultanov onu bildirdi ki, bununla bağlı rayon hakimiyyətinə müraciət edirsə də, onları elə həmişə təklif edəcəkləri yeri yenidən təklif etmə ehtimalı var. Bu, Zaqatala və Balakənin arasında yerləşən tikiş fabrikinin həyətidir və ora əhalini toplamaq mümkün olmur. Seçkiləri öz namizədini irəli sürmüş Ümid Partiyasının Zaqatala rayon təşkilatının sədri Valeh Məmmədov isə deyir ki, əhalinin təhlükəsizliyi baxımından mitinq taktikasını bu rayonda həyata keçirmək demək mümkün olmur.
Elə bir xof var ki, yayılıb Zaqatalda deyirlər ki, müxalifət adamlarından ümumiyyətlə söhbət eləməyin. İnsanlar var, canı, qanı, ürəyi bizləndi, aman gəlib bizdən gündüz hava şəraitində bizdən söhbət eləmək çəkinirlər. Ona görə ki, o bizdən söhbət eləyən kimi ki, artıqsa polisə mi, nə bilim, prokuratoraya mı, və yaxud ümumiyyətlə heç birinə yox, icra nümayəndəsi mi, bələdiyyə sədri mi çağırır ki, siz filankəsdən söhbət edirdiniz, sizə axırıncı dəfə xəbərdarlıq edir. Əgər bir də belə bir şey olsa, sizin haqqınızda ölçü götürəcək. Ona görə insanlar biraz çəkinir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala rayon təşkilatının sədri Habil Qurbanov rayonda seçkilərə çox yüksək hazırlıq getdiyini bildirdi. Onların bugünlərdə tablolara digər namizədlərin şəkillərini vuracaqları barədə fikirlərin yanlış olduğunu dedi.
Özüm heç bir namizədin şəklini və yaxud da mənim ətrafımda Zaqatala deyən partiyanın üzvləri olan, bizim təbliğat qrupumuz olan insanların heç bir bu şəkli desən də yapışdırmaz. Bəs insanlar qarşısında bizim özümüzün bəs nüfuzumuz, hörmətimiz və deməzlər. Bu yalan fikirlərdir.
Habil Qurbanov bütün namizədlərə eyni cür şərait yaradıldığını və hər kəsin şəklinin tablolarda yer aldığını desə də, rayonun mərkəzi küçə və meydanlarında İlham Əliyev və bəzi yerlərdə İqbal Ağazadədən başqa digər heç bir namizədin şəkli gözə dəymirdi. Bəlkə də bu səbəbdən də əhali 7 namizəddən yalnız ikisini tanıyırdı.
İqbal Ağazadə, İlham Əliyev.
Mən bilən 2 dənə namizəd var idi, İlham Əliyevdən başqa.
Tanımıram. Yox, tanımıram. Bu İlham bilirəm.
Heç kimi. Mənim üçün maraqlı deyil.
İlham Əliyev, İqbal Ağazadə.
Səhlə Sultanovanın reportajını dinlədik. Həmkarım elə bu səhər gəlib Zaqatalada və gördüklərini çatdırdı sizə. Necə təsirat bağışladı? İki namizədi tanıyırlar. Sizləri demək olar ki, tanımırlar və reportajda sizin adınız da çəkildi ki, sizin plakatlarınızı hələ indi Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında paylamaq istəyirlər. İstərdim ki, bu deyilənlərə fikrinizə. Qulam Hüseyin müəllim, sizdən başlayaq. Yox, Qüdrət bəy başlayır. Buyurun.
Çox sağ olun ki, bizi dəvət eləmişsiniz və imkan var ki, biz sizin dinləyicilərlə təmasda olaq. Əvvəla qeyd edeyim ki, o sözü deyən şəxs ki, bizim şəkillərimizi Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri yapışdırırlar. Bu qərəzli yanaşmadır. O baxımdan ki, o sözü deyən partiya seçkiləri boykot eləyir və hər zaman da bizim əleyhimizə kampaniya aparır.
Konkret sizin partiyanın əleyhinə söhbət?
Yox, ümumiyyətlə seçkiyə qatılan bütün partiyaların əleyhinə kampaniya aparırlar.
Müsavat partiyasını nəzərdə tutursunuz?
Bəli, bəli, Müsavat partiyası siz bilirsiniz ki, onlar digər bir neçə partiya seçkiləri boykot eləyiblər. O boykotun da səbəbləri şəxsən mənim üçün bəllidir. Ona görə ki...
Nədir onun səbəbləri? Bəlkə dinləyəcəkdir.
Keçən seçkilərdən sonra Müsavat Partiyasının hansı ki başqanı çox əhali qarşısında ciddi vədlər verirdi ki, siz qələbiyə gəlin, qələbədən sonra mən sizi qələbiyə aparacağım. Və onun belə deyə təsis olduğu qəzet yazırdı ki, İsa Qəmbər ilk dəfə olaraq deyir ki, biz demir, mən deyir. Bu artıq yeni bir mövqədir, yeni bir situasiyadır. Burada artıq lider bütün məsuliyyəti götürüb özlərinə və s. və ilaxır. Yəni, insanlara bu cür vədlər vermişdilər, amma sonra gördük ki, Səqəmbər heç öz partiyasının qarşısında toplanan insanların qabağına çıxmağa belə cəsarət eləmədi və bu da onun tamamilə xalq arasında nüfuzunu itirməsinə gətirdi, çıxartdı və onlar əmin deyildi ki, bu dəfə 40 min imza toplaya biləcəklər. Mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm və seçkilərə qatıla biləcəklər. Və bilirdi ki, hətta bu 40 min imzanı toplasa da seçkidə onu bir abırçı məqlubiyyət gözləyir. Ona görə də onlar seçkiyə qatılmadılar və hətta onlara heç maliyyə dəstəyi verən də yox idi, sözün doğrusu.
Sizə maliyyə dəstəyi verən var mı?
Həm xaricdən, hər halda minimal səviyyədə seçki kampaniyası aparmaq imkanlarımız var.
Bu dəstəyi kimdən?
Elə burada sizin qərargahda da buklətlərimizi payladıq. Yəqin ki, ona da siz başqa verilişlər siz də təhlil eləyərsiniz. Yəni, qeyd eləmək istəyirəm ki,
sizin o adam... Maliyyə dediğini... Üzürsən, maliyyə dəstəyiniz hardandır?
Ayrı-ayrı vətəndaşlardan.
Ayrı-ayrı
vətəndaşlar. Biz hətta müraciət elədik bir çox aparıcı şirkətlərə ki, sivil ölkələrdə olduğu kimi siz də gələk fərqində olasınız ki, bu ölkədə necə idarə etmə var, bu ölkəni kim idarə edir, bu ölkənin siyasi həyatındakı siyasi partiyalara dəstək verin. Ona görə də bütün namizədlərin seçki kampaniyalarına pul köçürdün. Biz həm də bunu da yoxlamaq istəyirdik ki, Azərbaycanda doğrudan da iqtidardan çəkinməyən, müstəqil mövqeyi olan bir iri şirkət varmı? Çox təəssüf ki, bizim müəyyən gözləntilərimiz var idi ki, onlar bunu eləməyəcəklər, amma yoxlamaq üçün bunu elədi və doğrudan da heç bir iri şirkət pul köçürmədi. Yəni, bu da onun göstəricisi idi ki, onlar doğrudan da tam iqtidardan asılı vəziyyətdədirlər və məmurlar tərəfindən yaradılan və idarə olunan şirkətlərdirlər. Yəni bu acı reallıqda üzə çıxdı. Qaldı ki, bizim Zaqatalada şəxsən mənim öz plakatlarımı da göndərmişik ora. Ora xeyli sayda, mən indi dəqiq sayını deyə bilmərəm, bu işlərinə seçki qaracağı məşğul olur. Mənim hətta Zaqatalanın özündən vəkilim var, Nurullah bəy. Uzun müddət bizim partiyanın rəhbərliyində təmsil olunan şəxsdir. Yəni, bu adamın özü rayona səfər eləyib, orada bu işi təşkil eləyib. Buna görə də mən o fikirlərlə qətiyyən razı deyiləm ki, biz Zaqatalada ya tanınmırıq, ya ümumiyyətlə bizi tanımırlar. Yəni, bu fikirlərlə mən qətiyyən tanışdırıram. Qaldı orada əhalinin bir hissəsi deyirsə ki, biz seçkilərə getməyəcəyik. Yəni, bu da ölkədə siyasi mədəniyyətin aşağı olması ilə bağlıdır. Başqa ölkələrdə insanlar narazı olanda gedib o iqtidarın əleyhinə səs verirlər. Evdə oturanda isə iqtidar deyir ki, bu insanlar üçün əhəmiyyəti yoxdur ki, bu ölkə necə idarə olunur. Yəni, onlar bunun marağında deyirlər. Yəni, bu onları ilgiləndirmir, narahat eləmir. Ona görə də istədikləri kimi iqtidarın tərəfdarları gəlir səs verir, narazı elektorat gəlib səs vermir. Ona görə də iqtidar kvorumda yoxdur, yəni yetər sayı yoxdur seçkilərdə. Bu baxımdan da iqtidarın tərəfdarları gəlir və iqtidar da istədiyi formada siyasətini yürüdür. Onun üçün də biz
nəticələri saxtalaşdırır deyir müxalifət. Siz bu fikirlə razılaşırsınızmı ki, demək hakimiyyət həmişə seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırır? Yəni beynəlxalq təşkilatlar da deyir
ciddi müdaxilə edilir və sonuncu seçkilərdə biz yalnız mən ondan əvvəlki seçkilərdə, parlament seçkilərində mən mərkəz seçki komissiyasının katibi olmuşam və seçki nəticələrinə dair heçün protokolu imzalamamışam. Yəni bu deməkdir seçki nəticəsini tanımamışam. Amma ondan sonra 2003-cü ildə keçirilən prezident seçkilərində özüm namizəd olmuşam, amma seçkinin nəticələrini tanımışam və bəyanatımızda da qeyd eləmişdik ki, həmin seçkilərdə bizim müşahidəçilərin verdiyi məlumata görə İlham Əliyev 50%-dən çox səs toplamışdı. Amma buna baxmayaraq yerlərdə icra orqanları seçkinin gedişinə ciddi müdaxilə eləyərək müəyyən bu səs vermənin nəticələrini, yəni müdaxilə eləmişdilər. Və məhz bunun nəticəsidir ki, 611 məntəqədə sonradan iqtidar seçkinin nəticələrini ləğv eləmək məcburiyyətində qaldı.
Qısaca bunu da öyrənim. Qulam Hüseyin müəllim də yəqin ki, deyəcəkləri var həmin reportajla bağlı. Bu seçkilərdən gözləntiniz nədir? Nəticələrə müdaxilə olunacaqmı sizin
iddianıza görə? Hər halda mən ümid eləyirəm ki, və çox gözləyirəm ki, iqtidar seçkinin nəticələrinə müdaxilə eləməsin. Ona görə bu seçkilərin xalqımızın taleyi, gələcəyi baxımından, ölkənin beynəlxalq üçün çox böyük əhəmiyyəti var və mən ümid eləyirəm ki, iqtidar da yəqin ki, bunu anlayır və başa düşür. O baxımdan da hər halda ümid eləyirəm. Amma son biz sözümüzü deyəcəyik seçki başa çıxandan sonra.
Qudrat Həsənquliyevin dedikləri də bu arada mən dinləyicilərimizə telefonumuzu xatırladım. Birbaşa efirdə bizə zəng edib prezidentliyə namizədlərə sualınızı verə bilərsiniz. Qudrat Həsənquliyev və Qulam Hüseyn Əlibəliyə 436-77-41 saylı telefon xidmətinizdədir. Buyurun zəng edin, suallarınızı verin. İşsizliklə bağlı deyəcəyiniz varsa və mən demək bizə ismarış da göndərə bilərsiniz. Bir saat ərzində təxminən 050-744-101-7-yə. Qulam Hüseyin Bey, indi sizi eşidək. Siz bu reportajda deyilən fikirlərlə razılaşırsınızmı?
Mən hər şeydən əvvəl tamaşaçılarımızı, dinləyicilərimizi bayram münasibətini təbrik edirəm. Allah onların niyyətlərini həyata keçirmiş olsun. Reportajla bağlı onu demək istəyirəm ki, əgər fikri verdisə, reportajda iştirak edənlərin, intervyu alınanların böyük əksəriyyətini seçki maraqlandırmırdı. Cəmi bir nəfər seçkiyə gedəcəyini bildirdi və səs kimi səs verməyə razım olduğunu da dedi.
Daha doğrusu iki nəfər, tələbə və təqaüdçü.
Qalanları seçkindən maraqlanmırdılar. Düzdür, mən onları başa düşürəm, onların müəyyən problemləri var, bu problemləri seçki yolu ilə həll eləyə bilməyə bilər, seçkilər, bəlkə seçkilərin nəticələrinə inamsız yanaşırlar, onun üçün də müəyyən əsaslar var, mən bunu başa düşürəm. Demək, seçki ilə maraqlanmayan şəxsin kimlərin namizəd olması barədə təsəvvür olmayacaq.
Amma məsələn, konkret iki namizədi tanıyırdılar. İqbal Ağazadə və İlham Əliyevi tanıyırdılar.
Ola bilər. O iki nəfər seçkinlə maraqlanan adam idi də.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, bölgələrdə kampaniyanı düzgün qurmuşsunuz. Sadəcə cəmaatın seçkiyə marağı yoxdur.
Buyurun, bəlkə fikrimi tamamlayım.
Buyurun, qulam siz.
Yəni ona görə deyirəm ki, bu insanlar seçkinlə maraqlanmırlar. Ona görə onlar üçün fərqi yoxdur kim namizədir, kim namizəd deyil. Bu baxımdan təbii mən hesab edirəm ki, məsələn, məni orada o dinlənilən adamlar, intervyu alınan adamlar tanımaya bilərlər. Mən bunu normal qəbul edirəm. Çünki mən seçkiyə birinci dəfədir qoşuluram, parlament prezident seçkilərinə və Bakıda parlament fəaliyyətim olub. Bunu normal aldım. Yəni ona görə mən az tanıya bilərlər. Həm də mənim məsələn tutaq ki, Zaqatalada, konkret Zaqatalada təbliğatım çox gec başlayıb. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Ona görə gec başlayıb ki, mən belə deyək ki, müstəqil şəxs kimi seçkiyə qatılmışam. Yəni təşkilati strukturlarım yoxdur mənim. İnsan resursları bəyənə qədər azdır, çünki heç bir təşkilatım yoxdur. Ona görə dostların köməyindən istifadə edirəm və mənim dostlarım yaxın dünən səhvimcə sırağa göndərdilər ki, artıq Zaqatalada başlayıblar. Məsələn, tutaq ki, mənim plakatlarımı yapışdırmağa, təbliğatımı aparmağa. Onda ola bilər ki, həmin adamlara gəlib çıxmayıb, həmin adamlar görməyiblər. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, orada söylənilən fikirlərdə normal mən yanaşıram ki, onlar tanımaya bilərlər məni bu baxımdan. Qaldı ikinci məsələ ki, yenə Azərbaycan partiyasının da mənim şəkillərim faylanılır yaxud belə deyək yapışdırılır, faylanıla bilər. Ola bilsin, bəlkə onlar da təbliğatla məşğul olmaq istəyiblər və mən əks təbliğatla məşğul olmaq istədikləri üçün mənim şəkillərimi götürüblər. Mümkün hesab edirəm bu variantım. Yəni yenə Azərbaycan, amma bu məntiqə sığmır ki, bir partiya öz namizədini yox, başqa namizədini müdafiə edəsin. Başqa namizədin lehinə təbliğat aparsın. Ondan görə hesab edirəm ki, bu yəqin ki, ya anlaşılmaz belə deyək ki, bir məlumatdır. Dəqiqləşdirilməmiş bir məlumatdır. Ya da sadəcə olaraq belə deyək ki,
hər halda Yeni Azərbaycan partiyasından aydınlıq gətirdilər. Onlar dedilər ki, belə bir iş görmürlər. Və siz dediniz ki, mən prezidentliyə namizəd kimi birinci dəfədir qatılıram seçkilərə. Məni seçicinin tanımaması normaldır. Əslində amma iddialı adam kimi, yəni belə çıxır ki, onda bu seçkidə qalib gələcəyinizə də elə ümidiniz yoxdur.
Mən qalib gələcəyimi ümid edirəm.
Aha. Amma Zaqatalada seçici sizi tanımırsa,
hesabına yox, seçkiyə gələnlərin hesabına. O adam ki, seçkiyə gəlmək istəmirsə, onun üçün təbliğat aparmağın xeyri yoxdur. Amma o adam ki, seçkiyə gələcəksə, onun təbliğatın xeyri var.
Qulam Hüseyin Əlbəlinin dedikləridir və dinləyicilərimizə deyim ki, bizə zəng vura bilərsiniz 436-77-41 sayılı telefona və bizə SMS-lər göndərməkdə davam edin 050-744-1017-yə. Artıq ismarçılar gəlir, bu haqda birazdan danışacaq, amma qonaqlarımızla biz əsasən işsizlik barəsində danışmalıydıq. Mən ikinizə də müraciət edirəm. Bu işsizlik problemini necə həll eləmək istəyirsiniz? Adətən Azərbaycanda prezident seçkiləri olsun, parlament seçkiləri olsun, namizədlər daha çox bu məsələnin üzərində dayanırlar. Qarabağ, demokratik islahatlar və bir də iş məsələsi. Daha doğrusu işsizlik məsələsi.
Demək, Azərbaycanda doğrudan da bu problem ciddi problemdir. Ona görə də bizim gənclərin böyük bir hissəsi iş dalınca ölkəni tərk edərək Rusiya, Türkiyə, başqa ölkələrə üz tuturlar. Və bu problemin həlli yolu ilk növbədə ölkədə istehsal və emal müəssisələrinin sayını artırmaqdan keçir, ölkədə sənayeni bərpa eləməkdən gedir. Azərbaycanda vaxtilə Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən bir çox iri sənaye müəssisələri, hansı ki orada minlərlə insanlar işləyirdi, indi onların sökülüb yerlərində müxtəlif binalar tikilir. Yəni bunu Bakı şəhərində hamı görür. Sumqayıtın özündə, baxmayaraq ki, bu kimya şəhəridir, nə qədər kimya müəssisələri bugün işləmir və orada işləyən insanların çoxu hal-hazırda işsiz vəziyyətdədir. Bizim seçki platformamızda bu öz əksini tapıb ki, biz ilk növbədə hal-hazırda özəlləşdirilməmiş orta və iri sənaye müəssisələri var ki, onların çoxunda iş dayanıb, yaxud da onlar qeyri-rentabildirlər. Onlar tender yolu ilə aşağı qiymətlərə özəlləşdiriləcək. Yalnız o kim ki bunu özəlləşdirdi, həmin şirkətlər qarşısında, şəxslər qarşısında konkret müqavilə şərtlərində nəzərdə tutulacaq ki, onlar qısa müddətdə müasir texnologiyalar tətbiq eləməklə, avadanlıqlar yerləşdirməklə həmin sənaye müəssisələrində işi bərpa eləyəcəklər. Hətta lazım gəlsə dövlət onlara kredit də verəcək. Bundan başqa Bakıda əhalinin kəskin sıxlığının qarşısını almaq, həm də regionları inkişaf elətdirmək üçün ki, regionlardan xüsusilə insanlar ölkəni tərk edib gedir. Biz ayrı-ayrı investisiya layihələri elan eləyəcəyik. Misal üçün nəzərdə tuturuq ki, mən bunu bir misal kimi göstərim. Elə sizin misal çəkdiyiniz Zaqatalada tox ki, bir konditorski fabrik tikmək lazımdır. Biz bunu elan eləyəcəyik ki, bu rayonda hansı sahibkar bunu tikmək istəyirsə, biz uzun müddətli ona kredit verə bilərik həmin sahibkara. O sahibkar bunu tiksin. Misal üçün, indi hal-hazırda biz həmişə demişik, biz görülən işlərin heç birinin üzərinə kölgə salmaq istəmirik, baxmayaraq ki, orada ki, rəqəmlər bəzən bizi çox narahat edir, o layihələrin məbləği şişirdilir. Amma buna baxmayaraq, neft fondundakı vəsait səmərəsiz və prioritetlər düzgün müəyyən olunmadan istifadə olunur. Məsələn, Zaqatalada bir aeroport dikmək əvəzinə, dediyim kimi, Zaqatala hal-hazırda bilirsiniz ki, bu fındıqdır, qoz ixrac edir xarici ölkələrə. Elə onlardan bir xammal kimi istifadə eləməklə, dediyim kimi, Snickers, Mars və s. bu kimi şirniyyatı
yəni,
orada bəli, orada bir dənə konditorski fabrik deyilmək olar, böyük bir fabrik, hətta minlərlə orada işçi çalışa bilər, biz hətta onu xarici ölkələrə ixrac eləyə bilərik o məhsulu. Yəni mən bir misal kimi, elə Zaqatalıdan siz dediniz deyə mən bir misal çəkdim ki, biz bu yolla
eləyəcəyik. Həm də biz regionlar üçün mütləq vergi güzəştləri müəyyənləşdirəcəyik. Misal üçün, bizim platformamızda öz əşrini tapıb ki, kim regionda istehsal və emal müəssisəsi açsa, hansı şirkət, o 2 il müddətinə bütün növ vergilərdən azad olunacaq. Sonrakı 10 yaxud 15 ildə, yəni o istehsal müəssisəsinin növündən və xarakterindən asılı olaraq, 10-15 il ərzində Bakıda ödəniləcək vergilərin 1/3 qədər, tutaq ki, burada gəlir vergisi 35% ödəyəcəksə, rayonda ödəyəcək, misal üçün, 10%. Yəni, 1/3 qədər rayonda o vergi ödəyəcək. Və beləliklə də iş adamları maraqlı olacaqlar ki, investisiyaları yönətsinlər regionlara və regionlarda o işsizlik problemini həll eləmiş olsun.
Demək, hədəfiniz daha çox regionlardır.
Bəli, regionlar elə ümumiyyətlə Bakının özündə də. İndi hal-hazırda, məsələn, neft şirkəti gedir Gürcüstanda, sonra Türkiyədə iri neft emalı müəssisələrini alır. Mən hesab edirəm, onun əvəzində həmin o milyardlarla dollar ki, pul verilir. Tutaq ki, Sumqayıtdakı o kimya sənayesini bərpa eləmək daha məqsədə uyğun olar iş yerlərinin açılması baxımından. Nəinki, tutaq ki, Türkiyədə gedib hansısa bir müəssisəni almaq. Bunu almaq lazımdır, amma sonrakı dövrlərdə Azərbaycan belə deyək, vətəndaşları üçün iş yerləri daha çox yaradandan sonra sonradan vəsaiti yönətmək olar, hətta ayrı-ayrı ölkələrə investisiya yatırmaq olar. İlk növbədə məqsəd olmalıdır ki, Azərbaycanda işsizlik problemini həll eləmək lazımdır.
Amma Qudrat bəy, sözünüzü kəsirəm, deyirsiniz ki, işsizlik problemini həll eləmək lazımdır. Hökumət deyir ki, konkret hakim partiyanın namizədi deyir ki, İlham Əliyev 600 mindən yuxarı iş yerləri açılıb. Onun xanımı bugünlərdə dedi ki, 700 mindən yuxarı. Rəqəm biraz da artdı. Yəni, siz bu iş yerləri açılır, hökumət bu işi görür. Siz bu işi necə qiymətləndirirsiniz, dəyərləndirirsiniz?
Mən dedim ki, hökumət əlbəttə müəyyən iş yerləri açılır. Yəni burada Azərbaycanda müəyyən tikinti gedir, yollar çəkilir. Burada müəyyən qədər insanlar cəlb olunub bu işə, xüsusilə də yol tikintisinə və bina tikintisinə. Bundan sonra abadlaşma işlərinə müəyyən qədər insanlar cəlb olunub. Bilirsiniz, mən ona görə də bu sayı dəqiq demək Azərbaycan reallıqlarında çox çətindir ki, nə qədər iş yeri açılıb, amma müəyyən qədər iş yerləri açılıb. Amma bu açıq deyirəm ki, qənaətbəxş deyil və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu dəqiqə vəsaitin çoxu ki, ayrılır bu təmir tikinti işlərinə 2008-ci ilin büdcəsində bu haradasa 40%-dən yuxarı idi, təqribən 43%-ə qədər idi.
Siz prezidentliyə nazir kimi nə qədər iş yeri açmağa vəd edirsiniz, belə demək mümkünsə?
Mən, əgər xalqımız mənə etimad göstərsə, mən hesab edirəm ki, mənim prezidentliyimin sonunda Azərbaycanda bütün dünyada o normal inkişaf etmiş qəvri Avropa ölkələrində olduğu kimi işsizliyin faizi 3%-dən yuxarı qalxmayacaq. Əksinə Azərbaycana xarici ölkələrdən insanlar iş üçün gələcək.
Bunu bir 5 illikdə həll eləmək mümkündür
sizcə? Bəli, mən hesab edirəm ki,
İndi nə qədərdir işsizlərin faizi? Rəqəm var mı sizcə?
Məncə bu rəqəm çoxdur. Bu rəqəm hardasa bəlkə də bir 20%-ə qədərdir.
Təşəkkür edirəm. Qudrat bəy, sizin imkanınız olacaq yenə öz təklifləriniz haqqında danışmağa, amma Qulam Hüseyn Əlibəyli digər prezidentliyə namizəd. Gəlin görək o işsizliyi necə ləğv eləmək niyyətindədir. Daha sonra iki sahil qəzetindən həmkarım sual verəcək sizə, İlkin Namazov və bu arada deyim ki, İlkin Qədirli hüquqşünas telefon xəttindədir. Üzr istəyirəm, studiyamızdadır, onu da deyəcəklər. O buradadır. Buyurun Qulam Hüseyn müəllim.
Çox sağ olun. Hər şeydən əvvəl onu bildirim ki, işsizliyin səviyyəsini dəqiq müəyyən eləmək çətindir. Nəyə görə çətindir? Azərbaycanda baxmayaraq ki, işsizlərin qeydiyyatı aparılır, amma çox adam işsiz, çox işsiz həmin o qeydiyyata düşmək istəmir. Düşmür həmin qeydiyyata. Yəni, işə düzəltmə bürolarında qeydiyyatdan keçmir. Çox az adamı qeydiyyatdan keçirmir. Ona görə Azərbaycanda işsizliyin səviyyəsini dəqiq müəyyən eləmək çətindir. Düzdür, rəsmi statistika biraz başqa cür rəqəm deyir. Məsələn, tutaq ki, məndə olan, keçən ilə qədər olan rəsmi statistikada belə idi ki, 2004-cü ildə Azərbaycan əhalisinin 3,8 milyon nəfəri məşğul əhali kateqoriyasına aid olunurdu. Yəni, müəyyən işi olan, burada daxildir daimi işi olan şəxslər, burada daxildir müvəqqəti işi olan şəxslər, bu, məsələn, bu körpülərin tikintisi ilə, binaların tikintisi ilə məşğul olan, bir də mövsimi, məsələn, kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar mövsimi işi olan şəxslər. Bunlar hamısı bütövlükdə 2004-cü ilin yekununa görə 3,8 milyon adam təşkil edirdi. 2007-ci ilin yekununa görə isə artıq, məsələn, 3 ildən sonra, indi bu 2008 ilə yekunlaşmayıb, bu adamların sayı hardasa, belə deyək ki, 4 milyona yaxın idi. 4 milyona yaxın idi. Deməli, əgər nəzərə alsaq artım burada cəmi 200 milyon, 200 min nəfər artım olmuşdu. Yəni, belə demək mümkünsə, hakimiyyət 4 ildə 200 min yeni iş yeri açıb. Ya doğrusu 180 neçə mindir? Rəqəm belədir, orada konkret rəqəm var deyil, statistika komitəsində. 187 min, məsələn, tutaq ki, işte, konkret olaraq iş yeri açmışdı. Bu 600 min deyil, bu 700 min deyil. Nəyə görə 600 min, 700 min yazıları? Bir də görsən ki, köhnə iş yerlərini ya müddətə saxlayırlar, dayandırırlar, güya təmir eləyirlər, yenidən qururlar. Yenə həmin adamlar, o köhnə iş yerində qeydiyyata alınmış, işləyən adamlar kimi qeydiyyata alınmış yazıları təzədən güya işli adamlar kimi göstərirlər və deyirlər ki, məsələn, tutaq ki, burada əlavə falan qədər iş yaraşdırıq. Hətta məsələn, mənə deyək ki, seçicilər deyirlər ki, elə rayonlar var ki, bir müəssisəni, bir kiçik müəssisəni, məsələn, tutaq ki, 20-30 nəfər işləyir, bir 4-5 dəfə açıblar. Bir dəfə açıblar, elan eləyiblər, bu qədər iş yeri düzəltdi. Bir kədə növbəti 5-6 ədən sonra bir də açıblar, bir də. Yəni, təxminən belə hallar mövcuddur. Və bu halların hesabına, bu halların hesabına, o, deyək, 600 milyon olur, 600 min nəfər olur ki, iş yerləri düzəltdi, 700 min. Yəni, özü rəsmi statistika özü bunu imtina edir. Bundan imtina edir. Yəni, bu baxımdan hesab edirəm ki, bəli, işçilərin səviyyəsini dəqiq müəyyənləşdirmək çətin olur ki, yəni, açılmış iş yerlərinin sayını dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün deyil hələ ki. Düzdür, bilirlər. Əslində, bizim statistik orqanları bunu dəqiq bilirlər.
Çünki, yəni, gizli statistika da var, yəni?
Çünki, bəli, çünki iş yerli açılanda, əgər yeni iş yeri açılanda, o adam işə qəbul olunur, o adam işə qəbul olunandan sonra ən azı dövlət sosial sığorta fondundan vəsaitlər götürülməlidir onun əmək haqqından. Bu cür adamların da sayı azdır, hadi, az, çox az artıb. Çox az artıb. Deməli, ya bu işə qəbul, yeni iş yerlərinə işə götürülmüş adamlar ya qanunu pozur, dövlət sosial sığorta fonduna vəsait götürmürlər, ya yeni iş yerlərinin açılması haqqında olan bəyanatlar yalandır. Həqiqətə uyğun deyil. Mən ikincisə o... daha çox inanıram. Qaldı, işsizliyin aradan qaldırılması. Mən Qudret bəy kimi nitbin deyiləm ki, belə deyək ki, bir seçkinin sonunda işsizliyi aradan qaldırmaq mümkün olacaq. Yox, işsizliyin səviyyəsini aşağıda salmaq olar.
O deyir ki, 3% endirəcək.
İndi səviyyəni mən dəqiq bilmədiyim üçün ona görə rəqəm də deyə bilmirəm neçə faiz. Amma ən azı məsələn tuta ki, bir 4-5 dəfə işsizlik səviyyəsini azaltmaq mümkündür.
Amma sizin əllərinizdə konkret rəqəmlər olmalıdır. Prezidentliyə namizədlər kimi konkret bilməlisiniz. Təxminin nə qədər heç olmasa işsiz var, 5 ildə nələri görəcəksiniz. Dinləyiciyə, seçiciyə daha konkret.
O rəqəmləri. İndi də səhərdən Qulam Səmalim burada sizə deyir ki, o rəqəmlərin hamısı qeyri-dəqiq.
Statistika orqanlarının verdiyi rəsmi rəqəmlərə mən çox
etibar eləmirəm. Bu mümkünsüzdür axı.
İş, rəsmi qeydiyyatdan keçmiş işsizlərin sayı isə çox azdır. Heç 10 min nəfərə çatmır rəsmi qeydiyyatdan keçmiş işsizlərin sayı. Ona görə. Azərbaycandan xaricdə yaşayan, xaricdə işləməyə gedən adamların sayı haqqında dəqiq məlumat verilmir. Biz indi düşüb bütün belədəki regionu axtarmalı diyoruz ki, başqa ölkələrdən qədər adam yaşayır. Yəni elə məsələlər var ki, bunu statistika, rəsmi statistika müəyyənləşdirməlidir. Çox vaxt rəsmi statistikada konyunkturaya uyduğu üçün bu cür halları müəyyənləşdirmir və təbii ki, namizədlər üstündə, digər şəxslər üstündə müəyyən problemlər yaranır. Amma özləri əsl həqiqəti bilirlər. Onu deyim, özləri
əsl. Bəlkə də bilmirlər.
Bəlkə də bilmirlər. Elə özləri də bəlkə də yazdıqlarını özləri də inanırlar. Elə hallar da ola
bilər. Çox mən keç bilmirəm. Bəli, tam mənzərəni görmürüm.
Molla Nəsrəddin söz olmasın. Özləri də ola bilsin, öz dediklərini özləri də inanırlar.
Mənim bir tanıdığım şəxs, o bir qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyatdan keçirmişdi. Ona statistika komitəsində demişlər ki, sən burada hesabat verəndə yaz ki, mən 4 nəfər burada işlə təmin edəcəm. Yəni, bu real, konkret fakt deyirəm də, indi atsaymıram. Yəni, beləliklə bəzən o rəqəmlər artır.
Bəs, Qudret Bey, konkret mən sizdən cavab ala bilmədim ki, o 700 min, 600 min iş yerinin açılmasına siz inanırsınızmı? Qulam Hüseyin Bey biraz açıq dedi ona. Siz, yəni, o hökumətin rəqəmlərini təqdim elədiyi rəqəmlərə münasibətiniz necə?
Mən öz mövqəyimi bildirdim. Mən dedim ki, şəxsən mən də inanmıram ki, 700 min iş yeri açılıb. Bəyən miqdarda açılıb, bu göz qabağındadır. Aha. Amma 700 min iş yerinin açılmasına şəxsən mən Azərbaycanda inanmıram. Buna görə ki, bilirsiniz, biz hamımız bu cəmiyyətdə yaşayırıq və dostlarımız, tanışlarımız, qohum-əqrabamız, partiya üzvlərimiz, mətbuat oxuyuruq, ümumiyyət ölkədə baş verən proseslərin içərisində və biz bilirik ki, çoxlu sayda gənclərimiz ölkəni tərk edir, iştahınca xarici ölkələrə gedir və onu da bilirik ki, çoxlu sayda bugün insanlar işsizdirlər. Hətta bizim prezidentliyə namizədlərdən biri Fuad Əliyev, məsələn, o seçki kampaniyasına qatlandı, mən o mətbuatını oxudum ki, o da işsizdir.
Aydındır. Elkin Qədirlinin deyəcəkləri var idi, hüquqşünas studiyamızdadır. Gəlin onu.
Mən də deməli bu rəsmi rəqəmlərə inanmıram. Hərçənd ki, hansı rəqəmin doğru olduğunu da söyləyə bilməyəcəm. Məsələn, biraz başqa cür yanaşmaq istəyirdim. Əslində, iş yeri özü, öz-özlüyündə bir tək vahid olaraq özün bir infrastrukturdur. Çünki iş yeri əmək müqaviləsi deməkdir. İş yeri vergi qeydiyyatı deməkdir, vergi ödəyicisi deməkdir. İş yeri həmkarlar təşkilatının üzvü deməkdir. İş yeri ehtimalən məhkəmələrdə əmək müqavilələri və yaxud əmək mübahisələrinin artımı deməkdir. Əgər siz dolayı yollarla, hansı ki, hüquqşünas üçün daha yaxındır, ona görə Qulam Hüseyin bəy çox doğru qeyd elədi ki, daha çox olsa, daha çox sosial fonda köçürmələri qeyd etdi, amma vergi nazirliyindəki olan göstəricilərə baxın, həmkarlar təşkilatlarındakı göstəricilərinə baxın, məhkəmələrdə əmək müqavilələrin və əmək mübahisələrin artımı ilə bağlı və yaxud ehtimalən azalması ilə bağlı statistika, hamısını bunu tutuşdursanız, görəcəksiniz ki, bu qətiyyən o dərəcədə böyük rəqəm alınması deyil və bir daha deyirəm, bu həm də o seçkiyə maraq məsələsinə də təsir edir. Mən keçən dəfə də demişdim, əslində elektoratın tam vəziyyətini MÇK yox, Vergi Nazirliyindən bilmək olar.
Vergi ödəyicilərlə bağlı.
Baxın, görün vətəndaşların neçəsinin bankda şəxsi hesabı var, neçəsinin şəxsi vəyini var, neçəsinin fərdi əmək müqaviləsi var, neçəsinin hansı Azərbaycan şirkətinin səhmi var, yəni səhmdardır. Çünki biz iqtisadi artımdan danışırıq, rəqəmsal olaraq neft gəlirləri hesabına ümumi daxili məhsul artır, xarici investisiyaların hesabına daxili kapital qoyuluşu artır. Amma vətəndaşın olaraq, hansı ki seçicidir, bu iqtisadi artıma bir tövbəsi varmı? Tövbəsi yoxdur. Çünki tövbəsini haradan biləcəksiniz? Yenə dolayı göstəricilərlə, şəxsi bank hesablarında olan vətəndaşların sayının, şəxsi vəyinə olan vətəndaşların sayının və səhimdar olan vətəndaşların sayının. Və siz görəcəksiniz ki, ən fəal vətəndaşlar belə. Ben, məsələn, mən, düzdür, bankda hesabım var, vəyinim də var, amma heç bir Azərbaycan şirkətinin səhmi yoxdur. Demirəm, Qulam Hüseyn bəyin, yaxud Qudrət bəyin, hansı Azərbaycan şirkətinin səhmi varmı? Yəni, biz hələ belə deyək də, fəal vətəndaşlarıq. Biz səhmdar deyiliksə, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatının payçıları deyiliksə, Azərbaycan iqtisadi artımına tövbəmiz yoxdursa, bu istər istəməz, həmin o iş yerlərinin rəqəmsal olaraq yanlış olduğunu çox açıq ifadə
edir. Erkin Qadirlinin dedikləri idi, telefon xəttində...
Bu Erkin bəyin dedikləri ilə tam mənada o iş yerlərinin sayını müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Azərbaycanda bugün çoxlu sayda, belə deyək, qeyri-legal iş yerləri də açılır.
Şirkətlər
var ki,
doğru, amma
şirkətlər var ki, məsələn 100 nəfər işlədir, amma onun sosial müdafiə fonduna az vəsait ödəsin deyə onun 40%-ını rəsmiləşdirir.
Bax, siz prezidentliyə namizəd kimi bu şeylərin qarşısını necə alacaqsınız? Bax, elə bizim bir sorğumuz da var, Saadət Akif qızı keçirib. Bir nəfər, bir qadın deyir ki, biz çox narahatıq ki, demək, özəl sektorda işləyənlərə maaşı az göstərirlər, bundan başqa onların qeydiyyatı yoxdur, gələcəkdə təqaüd almaq problemi var. Bax, bunun özü də bir problemdir.
Bu ölkədə korrupsiyadan qaynaqlanan birbaşa məsələdir. Mən sizə deyim ki, ölkədə korrupsiya qarşı ciddi mübarizə aparılsa, bütün bu neqativ hallara qarşı mübarizə öz effektini verəcək. Bunun üçün də ilk növbədə həmin o sosial müdafiə fondunda işləyən şəxslərə normal əmək haqqı verilməlidir, bu bir. Yəni dövlət məmuru kimi onlar minimum, ən aşağısı biz nəzərdə tutmuşuq ki, onlara minimum 1000 manat əmək haqqı verilməlidir dövlət qulluqçusuna. Onlar mənzil şəraitini
yaxşı... Sizcə bu inflyasiyanı artırmayacaq
mı? Mən sizə deyəcəm, mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün minimum onlara, məsəl üçün, sosial ipoteka tətbiq olunmalıdır. İstənilən dövlət qulluqçusu gedib o 1000 manatın tutaq ki, bir 150-200 manatını ayda ödəməklə gedib mənzil ala bilsin. Yalnız bu dövlət qulluqçusunun bu sosial problemlərini həll edəndən sonra artıq korrupsiya qarşı mübarizə öz effektini verəcək. Korrupsiya qarşı mübarizə komissiyasının tərkibi dəyişməlidir. İndiki kimi o korrupsiyada nə də əsas cinayətin subyektlərindən biri adətən dövlət qulluqçusudur. Burada amma bizdə bu harda olur? Məhkəmədə, hüquq mühafizə orqanları sistemində və s. də yox. Bizdə korrupsiya qarşı dövlət qulluğunu idarə etmədə və s. dövlət qulluğunda. Burada da bu qurumlara rəhbərlik edən şəxslərin başı özləri başında duran adamlar korrupsiya qarşı mübarizə komissiyasının üzvüdür. Millət vəkilləridir və s. Ona görə də bunun tərkibi tamamilə dəyişməlidir. Yəni yanaşma dəyişməlidir və ora tamamilə müstəqil. Burada dəvət oluna bilər bu sahəyə qarşı çalışan qeyri-hökumət təşkilatlarında, hüquq mühafizə orqanlarında vaxtilə işləmiş adamlar, ya indi işləyən adamlar, ya hüquqşünaslar, iqtisadçılar, amma onlar artıq tamamilə müstəqil formada prezidentin yanında formalaşdıracaq. Ya da ümumiyyətlə tamamilə müstəqil olan bir korrupsiya qarşı mübarizə komissiyası yaradılmalıdır. Və ondan sonra dediyim kimi, biz, bax, o siz dediyiniz kimi, neqativ halları aradan qaldıracaq. İndi şirkətin rəhbəri müəyyən miqdarda rüşvət verir, istəyir burada sosial əməyin mühafizəsi ilə məşğul olan sosial əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi tərkibindəki məmurlara, açıq sizə deyirəm, mən tam əminəm burada əminliyimi deyirəm ki, heç cür mümkün ola bilməz ki, əgər orada hansısa bir cinayət əlaqəsi olmasa, bir tikintidə onlar 100 adam işlətsinlər, amma orada 40-ı qeydiyyatdan keçsin. Onu dərhal əmək müfəttişləri aşkarlayıb ortaya çıxada bilər, sosial müdafiə fondunun belə deyək, əməkdaşları ortaya çıxada bilərlər. Bir çox hallarda, mən indi hamının üzərinə kölgə salmaq istəmirəm, bir çox hallarda, məhz dediyim o korrupsiya və rüşvət faktları imkan vermir ki, bunların hamısı, dediyim, qeydiyyata alınsın. Bundan da başqa ölkədə Bilirsiniz, əmək mədəniyyəti də çox aşağı səviyyədədir. Yəni vətəndaşların
özləri də bunu tələb edir. Aha, qaydar o məsələyə mən bayaqdan demişəm ki, Elçin Namazov telefon xəttində də iki sahil qəzetinin əməkdaşı. Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir. Zəhmət olmasa radionun səsini aşağı eləyərdiniz. Aha. Bəli. İndi suallarınızı verə bilərsiniz birbaşa efirdə prezidentliyə namizədlərə. Buyurun. Hər iki namizədə sual vermək imkanınız var.
Mən hər iki namizədə şəxsi hörmətim var. Mən ancaq bununla belə mən onlara sual verəcəm və konkret fikrimi belə bildirəcəm ki, mən prezident seçkiləri ilə bağlı rayonlarda yaxın keçirilən izahlı mitinqlərində digər namizədlərin seçkilər tərəfindən tanınmadığını gördüm, hiss elədim. Hətta orada mən şəxsi bir sorğu apardım, belə sorğular keçirdim. Orada Qüdrət Həsənquliyev o cümlədən Qulam Hüseyin Əlibəyli tanınmadı. Mən sual vermək istəyirəm. Siz belə zəif siyasi fəaliyyətsiz, məşhur olmayan siyasi kimliyinizlə seçkiyə qatılmışsınız. Məqsədiniz nədir? Siyasi gündəmdə qalmaq, yoxsa doğrudan belə qələbə çalmaq?
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Elçin Namazov İki Sahil qəzetinin əməkdaşı verdi bu sualı. İndi Qulam Hüseyin müəllim sizdən başlayaq, amma vaxtımız daralır. Təxminən 20 dəqiqə vaxtımız var. Gəlin qısa cavablar verək ki, ismarışlar da olacaq.
Həmişə çalışıram ki, qısa danışım. Mən təbii ki, hesab edirəm ki, bu Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisinin söylədiyi bu fikir ki, ümumiyyətlə heç kimi tanımır bizi, bizim kimliyimiz tanınmır. Mən bu fikri qəbul eləmirəm. Ola bilsin ayrı-ayrı, məsələn, dinlənilən şəxslər, seçkinlə maraqlanmayan şəxslər tanımasınlar. Mən bunu da normal sayıram. Amma əgər seçkinlə maraqlanan şəxslər ən azı heç olmasa tanımalıdırlar. Qüdrət bəy də tanımalıdırlar, mənim də tanımalıdırlar. Siyasətlə maraqlanan şəxslər tanımalıdırlar ki, biz Azərbaycan siyasətində artıq 20 ildən çoxuq. Onun mən millət vəkili olmuşam. Qüdrət bəy Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü olub, millət vəkilidir və s. yaxın. Yəni bu baxımdan hesab edirəm ki, bu sadəcə olaraq seçki əks təbliğatıdır. Həmin bəyin dediyi ki, bizim kimliyimiz tanınmır, seçki əks təbliğatıdır. Zorla məsələn tək vətəndaşlara mitinqə gətirməklə belə də seçki təbliğatı aparmaq olmaz.
Aynen.
Yeni Azərbaycan Partiyası bununla eləyir. Sadəcə biz bu üsuldan istifadə eləmirik. Biz belə deyək, qapı-qapı gəzməklə, seçicilərlə az sayılı görüşlər keçirməklə öz təbliğatımızı aparırıq və hesab edirik ki, bəli, hazırki hakimiyyətdən narazı olan, yəni İlham Əliyev siyasətini qəbul eləməyən seçicilər bizə səs verəcək.
Amma Qulam Hüseyin bəy, İqbal Ağazadə də digər namizəd də deyir ki, iddialıdır ki, narazı elektorat məhz ona səs verəcək.
İndi bu elektoratın işidir. Hamı ümid eləyir. Hamı ümid eləyir. Mən onların o fikri qəlbinə salmaq lazım deyil. Hamı ümid eləyir ki, əhali seçicilər hakimiyyətdən narazıdır. Bəli, real obyektiv olaraq narazıdırlar. Kiməsə səs verəcəklər. İndi İqbal bəy hesab edir ki, o daha yaxşı təbliğatını aparır. Mən hesab edirəm, mən daha yaxşı təbliğatımı aparıram. Qüdrət bəy deyir, o daha yaxşı təbliğatını aparır. Təbii ki, hamımız istəyirik ki, öz təbliğatımızı yaxşı qurmaq və həmin o narazı seçicilərin hamısı bizə səs versin.
Amma artıq ikinci dəfədir. Bir reportajda, bölgədən gələn reportajda fikir var idi ki, sizləri tanımırlar. Bir də indi İki Sahil qəzetindən dedilər. Biz indi Qüdrət bəyə imkan yaradırıq. Qısaca daha sonra Elkin Qədirlinin əlavəsi olacaq.
Hal-hazırda bizim təbliğat imkanlarımız prezidentlə qeyri-bərabərdir. Bizim seçki məcəlləsindəki nöqsandan irəli gəlir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti prezidentliyə namizəd kimi yox, prezident kimi kampaniya aparır. Dövlətin bütün inzibati resurslarından istifadə edir, rayonlara səfərlər edir, ayrı-ayrı obyektlərin açılışında iştirak edir, ayrı-ayrı tikilməkdə olan obyektlərdə vəziyyətlə tanış olur və dövlət televiziyası bütün günü onu reklam edir. Amma mən prezidentliyə namizəd kimi, Qulam Hüseyin müəllim prezidentliyə namizəd kimi qeydə alınanda dövlət televiziyasında bizim adımızı demədilər. Dedilər ki, bugün daha bir nəfər prezidentliyə namizəd qeydə alındı. Və çox biabırçı alınan ibarətdir ki, Barack Obama ilə McCain-in barədə hər gün dövlət televiziyasında xəbərlər proqramında məlumat verilir ki, Frank görüşdə McCain bunu dedi, Obama bunu dedi. Amma bəli, Amerikada. Amma ölkənin özündə seçki kampaniyası gedir və bizim də teledebatlar olur. Bizim orada toxunduğumuz bir məsələ ilə bağlı informasiya, məlumat verilmir. Amma məni tanımamağına bağlı. Bu o deməkdir ki, bu ölkədə əhali, mən yenə də onda görəm, əgər kim məni tanımırsa, deməli, ölkənin siyasi həyatı ilə maraqlanmır. Ən azından mən iki dəfə də, hələ Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi olmağımı qoyuram qırağa. Hər il parlament jurnalistləri ittifaqı, hansı ki, parlamentin fəaliyyətini işıqlandırırlar, ölkənin 3, 4, 5 dənə millət vəkilini fərqləndirirlərsə ki, siyasi aktivliyinə görə, fəaliyyətinə görə və bütün illərdə onlar məni bununla bağlı təltif ediblər, qiymətləndiriblər ölkənin ən fəal parlamentarisi.
Amma bunlar olub əvvəllər. Jurnalistlər tanıyırdı sizi. Konkret seçicilərdən söhbət edir.
Özləri tanıyırlar. Jurnalistlər bunu o parlamentin fəaliyyətini işıqlandırırlar, yazırlar və əgər ölkə əhalisi də maraqlanırsa ki, qanunverici orqanda nə baş verir, deməli onlar bizi ən azından bu baxımdan tanımalıdırlar. Mən sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, özümün gəldiyim qənaətim belədir, xətrinizə dəyməsin. Sanki elə bil Azadlıq Radiosu da o kampaniya qoşulub ki, yəni bu gün Azadlıq blokunun apardığı kampaniya ki, ölkədə belə deyək, seçki keçirilmir. Bu biri namizədləri heç kim tanımır.
Qudret
mən bununla qətiyyən razı deyiləm.
Bizim qaydalarımız var.
Və siz bir dənə rayona gedəndə xahiş edirəm. Gedəndə bizim partiyadan da deyin ki, bu gün gedirik Zaqataliyə, Mingəçevirə. Qoy bir nəfər də bizim nümayəndəmiz sizi müşayiət eləsin. Orada sadəcə olaraq
Azadlıq Radiosu olaraq biz heç bir namizədin, heç bir kampaniyanın tərəfdarı deyilik. Bizim
mən görünəni deyirəm və gəldiyim qənaəti deyirəm. Kaş ki bu səhv olmuş olsun, amma yəqin ki dinləyicilər də qulaq asır və bunu yəqin ki hiss eləyirlər. Mənim ona görə deməyim odur ki, mənim şəxsən belə fikirləşirəm ki, tanınmamaqla bağlı şəxsən mənim problemim yoxdur. Ən azından 2003-cü ildə də prezident seçkilərində iştirak eləmişəm. Azərbaycanın böyük bölgələrində.
Aydındır. Mənə elə gəlir sizin arqumentləriniz aydındır. Gəlin Evgün bəyin dedikləri var. Vaxt daralır. İsmarışları da səsləndirməliyik biz. Və Etibar Seyid ağa Yeni Musavat qəzetinin əməkdaşı sual verəcək sizə.
Bu tanınma məsələsi biraz qəribədir. Çünki baxın, ilin əvvəlində ASTV muğam yarışı keçirdi. Orada bir uşaq qalib gəldi, adı Elməddin. Kimsə onu yarışdan əvvəl tanıyırdı mı?
Yox.
Yox. Yarış oldu, o göstərildi, o tanındı və hamını heyran etdi öz səsi ilə, ifa tərzi ilə bu saat Elməddini hamı tanıyır. Və desələr ki, Elməddin filan yerdə konsert verir, çox adam həvəslə gedər ona baxar. Demək nə? Siyasətdə onun bir şov tərəfi var və siyasətdə başqa yarışlar kimi bir oyundur. Oyun baş tutması üçün oyun meydanı lazım, yəni səhnə. Bərabər oyun qaydaları lazım və yalnız ondan sonra oyunçular yaranır. Yalnız oynaya-oynaya oyunçu ola bilərsən. Bizdə oyun səhnəsi, meydanı yox. 2 həftədən sonra səs vermədi. 12 gün, 14-ünü çıxırıq, 12 gün qalıb təşviqata. Oyun səhnəsi, meydanı qapalı. Oyun qaydaları bərabər deyil. Oynamaq istəyənlərə də deyirlər ki, get öyrən, sonra gələrsən. Başa düşürsünüz, istər siyasət olsun, istər idman olsun, istər musiqi olsun, mayasında yarış olan hər hansı bir fəaliyyət bu cür yanaşmayla baş tutası deyil. Aynen. Heç kəsə deyilməməlidir ki, get öyrən, sonra gələrsən. Mən oynayacağım, məğlub olacağım, öyrənəcəm öz səhvlərim üzərində. Amma bu yalnız o zaman həvəsləndirilir ki və yalnız o zaman oyunçular tanınır ki, səhnə var, açıqdır, oyun meydanı və bərabər oyun qaydalar. O bizdə olmadığı üçün fərq etməz, mən şəxsiyyətləri şərh etmək istəmirəm. Dəfələrlə bunu deyim. Kim istəyir qatlasın bu formatdakı seçkilərə? Onun tanıtım problemi olacaq.
Etibar Seyid ağanın sualı var. Yeni Müsavat qəzetindən konkret sualınızı verərsiniz. Buyurun, zəhmət olmasın.
Mənim sualım hər iki namizədədir. Deməli, biz debatlarınızı izləyirik və mətbuatda da çıxışlarınızı izləyirik. Hamınız demək olar ki, namizədlərin hamısı İlham Əliyev çıxmaq şərti ilə təbii ki, danışırsınız, mücərrəd ünvanlar göstərirsiniz demək olar ki. Məsələn, heç kim dövlət başçısının və sizin rəqibinizdir o həmin şəxs. İlham Əliyevin hansısa məsələdə belə deyək də təqsirkar mı, nə bilim, günahkar mı olduğunu dilə gətirmirsiniz. Ancaq nazirləri vəzifəyə təyin edən dövlətin başçısıdır. Siz rəqibinizdən prezidentdir, ona görə mi çəkinirsiniz, yoxsa başqa gələcəkdə tutaq ki, deputat mandatınızdan 2010-cu ildə əlinizdən alınacağınızdan ehtiyatlanırsınız. Bəziləriniz deputat deyirsiniz və yaxud da gələcəkdə mandat verilməyəcəyindən qorxursunuz.
Bundan bağlı...
Görünür, Etibar bəy yaxşı baxmır bizim debatlərə. Yaxşı baxsaydı, bu cür iddiamlar edərə sürməzdi. İlham Əliyevin hansı məsələdə məsuliyyət daşıması ilə bağlı dəfələrlə məsələ qaldırılıb. Mən başa düşürəm, bizim belə deyək ki, siyasətçilərimiz də, jurnalistlərimiz də hesab edirlər ki, konkret ad çəkməlidirlər. Konkret ünvan göstərməlidir. O gün bir nəfər, bir vətəndaş mənə deyir ki, qəzetlə bağlı, qəzetlə müraciət eləmişdi. Daha doğrusu bir jurnalist mənə deyir ki, siz niyə konkret insanların problemlərini demirsiniz? Mən deyirəm, Azərbaycanda 8 milyon vətəndaş var. 8 milyon problemi mən hamısını bir-bir sadalaya bilərəm mi? biz, mən bir daha təkrar edirəm, konkret ad çəkmək kim günahkar? Mən məsələn hesab edirəm ki, bu siyasi təbliğatda ən uğursuz variantdır. Azərbaycan üçün bəlkə deyəndə kimsə bunu məqsədə uyğun hesab edir. Biz dövlət siyasəti tənqid edirik. Bu siyasətin rəhbəri var, siyasətin rəhbərinin adı da çəkilir, onun məsuliyyət də bildirilir.
Aydındır.
Diqqətlə qulaq asmaq lazımdır.
Mən də onlar da cavab veririm.
İkinci cümlə ilə, çünki ismarışlar gəlib sizə ünvanlı, mən istəyərdim onları cavablandırasınız.
Ancaq bizim əleyhimiz olanları təşkil oxumayın.
Yox, gəlin bir yerdə baxaq. Nə ismarış gəlib, hamısını bir yerdə oxuyacaq.
Mən bilirəm ki, sən də mən burada olanda mənim öz müavinim maraq üçün bir informasiya göndərib ki, Qüdrət bəyin filan şeyini bəyənir, amma onu oxumadınız burada. Yəni bu faktdır.
Yox, gəlin
bir yerdə gəlir, bir yerdə monitorun qarşısında. Sizin burada dəvət elədiyiniz bizim hörmətli bəy, müsavatçı bəy qeyd elədi ki, biz adını çəkmirik. Prezidentin. Mən elə indicə prezidenti faktiki sürətdə, elə bir 5 dəqiqə, 5 dəqiqə yox, 2-3 dəqiqə bundan qabaq belə deyək, kəskin tənqid elədim ki, prezident qeyri-bərabər prezident seçkiləri kampaniyasını aparır. O prezidentliyə namizəd kimi yox, Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi kampaniya aparır. Bundan başqa, ikincisi, mən dəfələrlə teledebatlarda qeyd eləmişəm ki, Azərbaycan Respublikasında bugünkü idarə etmə sistemi qalsa, orada İlham Əliyev yox, tutaq ki, sizin sevdiyiniz, ən inandığınız bir lider də olsa, o ölkədə köklü istatlar aparmasa, konstitusiya istatları aparmasa, parlamentin səlahiyyətləri artırılmasa, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti qurulmasa, hakimiyyət bölgüsü real məzmun kəsb eləməsə, bu problemlərin heç birini həll eləmək mümkün deyil və burada mən heç vaxt da deməmişəm ki, buna görə konkret məmur günahkardır. Ona görə siz bir balaca diqqətli olsanız, bizim seçki platforması ilə tanış olsanız, mən tam əminəm ki, siz bizim seçki platformamsınız. Şəxsən Qüdrət Sənquliyevin seçki platformasını oxumamısınız.
Gəlin,
ona görə oxumaya. Yəni siz ona görə gəlirsiniz, burada qərəzli suallar verirsiniz. Mən hesab edirəm ki, bu düzgün.
Qudrat Bey, mənə elə gəlir siz prezidentliyə namizəd kimi tənqidə biraz dözümlü olmalısınız. Bu bir, ikincisi Azadlıq Radiosundan bağlı. Gəlin, bir saat efirdə Azadlıq Radiosundan və bu efirdən istədiyiniz kimi istifadə edə bilirsiniz.
Siz narahat olursunuz, biz öz mövqeyimizi.
Yox, yox, bizim narahatlığımız yoxdur.
Siz də dözümlü olun.
O zaman biz çağırmazdıq sizi. Mən belə bir şey görməmişəm. Biri deyir, o biri təsdiq edir. Əgər bu bir-birinizə hər şeylə razısınızsa, onda nəyə hər ikiniz də namizədsiniz? Məhəmməd göndərib bunu, Məhəmməd adlı bir dinləyici. Bir-birinizə səs verin, qurtarsın, getsin. Sizin debatınız alınmır, söhbət ondan gedir.
Təşəkkür edirəm. Yəqin ki, bununla bağlıdır ki, seçilmiş mövzu ilə əlaqədardır. Doğrudan da Azərbaycanda işsizlik və seçkiyə münasibət məsələsi elədir ki, bizim bir çox fikirlərimiz üstə düşə bilər. Amma bizim üstə düşməyən fikirlərimiz də var müəyyən məsələlərlə bağlı, siyasi mədəniyyətdəki inkişafla bağlı, xarici siyasətlə bağlı, daxili siyasətdən ayrı-ayrı aspektləri ilə bağlı hesab edirəm ki, buna da normal yanaşmaq lazımdır. Hər konkret bir məsələdə, konkret bir məsələ ilə bağlı müəyyən fikirlərimiz üstə düşürsə, bunu belə deyək ki, hər hansı bir qeyri-adilik öldürmək lazım deyil.
Siz prezident seçiləcəyinizə inanırsınız mı? Fərid yazıb bu sualı, yəqin hər kinizə verir. Qudrət bəy, siz?
Mən hesab edirəm ki, bizim rəqibimiz, indi Quramsiyyə müəllimin əvəzində mən cavab verəmərəm. Şəxsən mən hesab edirəm ki, mənim rəqibim İlham Əliyevin imkanları həddindən artıq böyükdür. İstəyir maliyyə resursları olsun, istəyir inzibati resurslardan istifadə etməklə bağlı, onun təbliğat imkanları olsun. Amma buna baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, bu yarışa qatılmışamsa, qələbə uğrunda sona qədər mübarizə aparacağım.
Amma inanırsınız mı?
Öz qələbəmə. Mən bu qələbə uğrunda mübarizə aparam, amma bilirəm ki, rəqibim güclüdür.
O zaman seçkiyə qatılmaqdan məqsəd?
Seçkiyə qatılmaqdan məqsədim bundan ibarətdir ki, dediyim kimi, bu birinci yarışda mən Azərbaycanın problemlərini qaldırım. İnsanlara çalışım, inandırım ki, onların... Bax, siz gördünüz, neçə nəfəri danışdırmışdınız, hamısı deyir ki, biz seçkiyə qatılmayacağıq, ona görə ki, biz narazıyıq. Onları inandırmaq lazımdır ki, onlar bu günləri inamını itiriblər ki, biz öz torpağımızı Qarabağa azad edə bilərik. Ona görə bizim seçki şüarımız biz bacararıqdır. Biz bir millət olaraq Qarabağımızı azad edə bilərik. Biz bir millət olaraq ölkədə rüşvətin və korrupsiyanın köşünü kəsib yoxsulluğu aradan qaldıra bilərik. Biz bir millət ədalətli vətəndaş cəmiyyəti qura bilərik. Konkret yollarını da, bəlkə də mən indi Qulam Hüseyn müəllim xətrinə dəyməsin, indi mən Qulam Hüseyn müəllimin olubsun seçki platformasına yaxınlaş tanış deyirəm. Amma bunun yollarını bizim platformamızda tamamilə əksini tapıb və biz mücərrəd formada demirik, ədalətli vətəndaş cəmiyyəti quracaq. Bu öz əksini tapıb ki, biz bunu necə quracaq? Bax, mən birini dedim ki, birinci bu başlayacaq konstitusiya islahatlarından. Sonra hüquq mühafizə orqanlarında islahatlardan nəzərdə tutur. İqtisadiyyatda hansı islahatlar olacaq? Anti-insar proqramı necə qəbul olunacaq, buna qarşı necə mübarizə aparılacaq, rəqabət məcəlləsi...
Gəlin, Qulam Hüseyin müəllimdən də soruşaq, nə mani olur bizə ki, biz onun da mövqeyini öyrənək, siz nələr eləməyə planlaşdırırsınız? Qudrət bəy öz yollarının mexanizmini göstərir.
Birinci ondan başlayaq ki, doğrudan da əgər seçkiyə qatılmışıqsa, hər halda 100% inamımız olmasa da ümidimiz var, istəyimiz var, arzumuz var. Yəni, hər bir şəxsin hüququdur və hər bir şəxs istəyir ki, seçkidə qalib gəlsin. Qalib gəlib gəlməməyin isə seçicilər müəyyənləşdirəcək. Düzdür, çox var, bizdə çox vaxt seçki komissiyaları müəyyənləşdirir. Belə hallar olur. Amma mən ümid edirəm ki, bu dəfə seçicilər müəyyənləşdirəcək. Və hesab edirəm ki, seçicilər
müəyyən... Ümid hardan qaynaqlanır, Qulam Hüseyin müəllim?
Hazır ki, əhalinin Azərbaycandakı yerlidən siyasət olan münasibətindən. Mən başa düşürəm ki, Azərbaycanda, xüsusən son 4 ildə, elə ondan əvvəlki bir də deyək ki, 10 ildə nəzərdə tutumdan, son 4 ildə Cənab İlham Əliyevin yeritdiyi siyasət Azərbaycan əhalisinin çoxunun ürəyindən deyil. Xeyli narazılıqlar.
Bir yana siz deyirsiniz ki, seçicilər passivdir, seçkiyə gəlmirlər, digər tərəfdən seçki...
O, biləsiniz, o bir siyasi situasiyadan asılıdır. Azərbaycan seçiciləri zorla, zorakılıqla dəfələrlə özləşiblər. Zorakılıqla qorxudulublar Azərbaycan seçiciləri. Ona görə Azərbaycan seçicilərinin bir hissəsi bugün passivdir. Seçkiyə gəlmək istəmir. Və bunu nəzərə almaq lazımdır. Cəmiyyətdə 100% heç vaxt seçki olmur. Ümumiyyətlə, müasir cəmiyyətlərdə absentizm deyilən bir anlayış var. Yəni, vətəndaşların seçkidən qaçması, seçkiyə gəlməməsi anlayışı. Bu geniş yayılır.
Yaxşı, seçkilər ədalətli keçirilsə, neçə faiz səs toplamağı düşünürsünüz?
Hesab edirəm ki, 50%-dən yuxarı.
Qulam Hüseyin bəy. Baxmayaraq ki, deyirlər ki, siz o qədər tanın. Bəs mən istərdim dinləyicimiz var. Gəlin onu dinləyək, Elvin bəy xəttə gözləyir.
Seçkiyə gələnlərin mən 50%-dən yuxarının səsini toplamağa ümid edirəm. Gəlməyənlərin yox. Mən bayaq da dedim. Gəlməyənlərin səsini ümid eləmirəm. Çünki vacib seçkiyə gəlməyəcəklər.
Aha. Qudrət bəy, siz neçə faiz? Qısaca. Neçə faiz səs toplamağa?
Mən bu başdan konkret deyəmərəm nə qədər mən səs alacağam. O seçkinin nəticələri göstərəcək, amma mən qələbə uğrunda mübarizə aparım.
Elvin bəy xəttədir. Elvin bəy, hər vaxtınız xeyir. Eşidirik sizi.
Vaxtınız xeyir. Sağ olun, verirəm Qudrət bəy də, Qulam Hüseyin bəy də və qısaca bir fikrimi demək istədim. Yəni indiki siz deyirsiniz ki, prezident seçkiləri antidemokratik keçir və bu yönümdə demək olar ki, siz antidemokratik keçirilən seçkilərdə siz neçə faiz səs toplayardınız? Əsas mən sualı Qulam Hüseyin bəyə verdim.
Məncə o cavab verdi. Yoxsa?
Aydın. Elə seçkilər demokratik keçsə də, antidemokratik keçsə də mən 50%-dən yuxarı səs toplayacağımı ümid edirəm. Düzdür, amma rəsmi nəticə nə olacaq? O tamam başqa məsələdir.
Gəlin indi ismarıcıları oxuyaq. Namizədlərin yazılı formada proqramları, platformaları niyə yoxdur? Bu seçkilər mənə ucqar kəndlərin birində keçirilən bələdiyyə seçkilərini xatırladır. Niyə namizədlər arasında ciddi rəqabəti görmürük, şahid olmuruq?
Mən sizə deyim ki, o yəqin ki, seçkilə ciddi maraqlanmır. Ciddi maraqlansa, girsin Həsən Quliyev .az saytına.
Mənim bu web saytımdır. Qudrət bəy, seçici 8 milyonluq 4 milyonluq üzr istəyirəm. 4 milyonluq seçici artıq bilməli idi bunu.
Siz bunu niyə bizi axı belə ittiham eləmək istəyirsiniz?
Mən sizə dedim ki, mən aydınlıq gətirmək istəyirəm.
Mən bir misal çəkdim sizə ki, əgər mən prezidentliyə namizəd kimi qeydə alıram və dövlət televiziyası mənim adımı demirsə ki, bu gün Qudrət Həsən Quliyev prezidentliyə namizəd kimi qeydə alınır. Və bu günləri ictimai televiziyada efir vaxtı, saat elə vaxt seçilib ki, o zaman hamı işdən çıxıb evə gedir. Saat 6-dan, belə də 18:50-dən 8-ə qədər. Və mən bundan əlavə, baxmayaraq ki, seçki məcəlləsində 80.5-ci maddədə səhv eləmirəmsə, açıq yazılıb ki, efir vaxtı ən çox tamaşaçının baxdığı vaxt ayrılmalıdır. Və biz rəsmi bəyanat verib imtina eləmişik. Bu bəyanatı düşüb bir-bir evlərə paylayan deyirik. Mətbuatda yaymışıq ki, biz ictimai televiziya 5 nəfərə, cəmi günün baxılan daha çox tamaşaçının baxdığı vaxtda 5 nəfərə 4 dəqiqə efir vaxtı ayırır. Bu 50 saniyə eləyir ki, ancaq reklam çaxı yerləşdirir. İndi siz fikirləşin. Televiziya əsas insanlar baxır və bu televiziyada da bizə bu şərait yaradılmır ki, bərabər səviyyədə mübarizə aparaq. Amma biz mübarizənin çətin olduğunu bilə-bilə buna qatılmışıq. Hesab eləyirik ki, müəyyən qisim insanlar sizin radio qulaq asır. Sağ olun, böyüm, bizi dəvət eləmişsiniz, öz fikirlərimizi açıqlayırıq. İctimai televiziyada az adam baxsa da, yenə orada da sözümüzü deyirik. Yaxşı, biz də qatılmayaq seçkiyə. Köhnə dövrdəki kimi bir yeni Azərbaycan partiyası seçkidə iştirak eləsin. Totalitar bir fikirlər insanların beyninə yer edilsin. Bu yaxşıdır. Mən hesab edirəm ki, biz mübarizə qatılmışıq. İnsanlar da bizi qınamaq əvəzinə ki, siz niyə tanınmırsınız? Cəmaat bilir ki, bizdə mütləq seçki alternativ əsasdadır. Yəni, bir dənə İlham Əliyevin namizədliyi olsa, bir dənə olsa. Deməli, seçki baş tutmur. Əgər o narazıdırsa, onun borcudur ki, gileylənməsin ki, mən onu tanımıram. gəlsin, axtarsın, tapsın, bizim platformamızla tanış olsun. Dediyim kimi, web sayta qoymuşuq, qəzetdə dərc eləmişik. Maraqlansın, öyrənsin. Biz indi 500 mindən artıq buklet biz çap eləmişik, bir-bir evlərə paylayırıq. İndi bütün evlərə olmasa da, hər halda biz, mən
belə gələndə dedim. Yəni, o vatandaş,
vatandaş öz ölkəsinin taleyinə, öz taleyinə, kənardan durub, baxmasın. Bilirsiniz, salonun bir sözü var idi. Hüquqşünas bundan yekunlaşdıram. Salon vaxtı ilə Afinada deyirdi ki, o bir qanun qəbulləmişdi ki, istənilən vətəndaş ölkədə bu və ya digər məsələ ilə bağlı bir fikir ayrılığı varsa, fikir münaqişəsi varsa, o mövqe ortaya qoymalıdır. O mövqe ortaya qoymursa, o vətəndaşlıq hüququndan məhrum olmalıdır. Ona görə vətəndaş öz dövlətinin sahibi olmalıdır. Bax, bizdə də bu günləri vətəndaş bizi qınamaq əvəzinə ki, siz tanınmırsınız, nə seçkiyə qatılmırsınız?
Gəlsin. Qulam Hüseyin bəy, vaxtımız çox dardı. Artıq bir dəqiqə qalıb ki, yekunlaşdıraq.
Hesab edirəm ki, mövcud seçki qanunu verəcəyi ilə olan belə deyək ki, şərait doğrudan da bütün əhalinin, bütün təbəqələrini, hər yeri əhatə edən seçki təbliğatı aparmağa imkan vermir. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, normal ola bilər ki, ola bilsin ki, mənim seçki platformamla tanış deyil, ondan xəbəri yoxdur, şəklimi görmür. Mən bunu normal sayıram. Hesab edirəm ki, çalışmaq lazımdır ki, bəlkə Azərbaycanı əhatə edək. Təəssüf ki, bu müasir seçki qanunvericiliyi buna imkan vermir. Vətəndaş yaxınlaşdı bizim seçki qərargahımıza, ya mənim özümə, indi biz belə deyək, platformanı təqdim eləyərik.
Namizədlərin söylədikləri fikirlər heç də inandırıcı deyil. Məncə gələcək üçün nəzərdə tutduqları tədbirləri həyata keçirmək üçün prezident olmaq vacib deyil. Bir dinləyici göndərib Zaur yazır ki, hansı iş yerləri tikintidə onsuz da cavanlarda sağlamlıqdan əsər əlaməti yoxdur. Nə sizə, nə də hakimiyyətə inanıram. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Mən çox təəssüf ki, SMS-lər və dinləyici zəngləri həddən artıq çox idi. Biz onları efirdə səsləndirə bilmədik. Bəlkə bu dinləyicilər arasında pozitiv fikirli insanlar da var idi. Qüdrət və təəssüf ki, biz onları efirə qoşa bilmədik. Və sizinlə sağollaşırıq. Gələn şənbə yenə biz burada olacağıq. Seçki Qatarı Azadlıq Radiosundan saat 5-də yola düşəcək. Qatarın bələdçisi mən idim Şahnaz Bəylər qızı. Qonaqlarımız Qüdrət Həsənquliyev və Qulam Hüseynəli Bəyli, prezidentliyə namizədlər və hüquqşünas Erkin Qıtlar.